Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums, subjektīvie mērījumi, pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās 5. Radio Naba. Radi un raidi.
Labvakar. Ir subjektīvo mērījumu ceturtdiena. Ar jums ēterā ir Ieva Saulīte. Jūs klausieties, jūs joprojām klausieties Radio Naba. Un šodien pie manas ciemos uz sarunu ir uzaicināta un ir piekritusi ierasties kuratore Andra Silapētere.
Sveiki!
Jā, prieks tev redzēt. Un kuratora nevelti, tāpēc, kad mēs veidojam sēriju ar pārsvarā portretējot māksliniekus, bet arī pietuvinot cilvēkus, kas nav tikai mākslinieki, bet ir ar mākslu cieši saistīti. Un kurators ir viena no šīm profesijām un nodarbēm, tā ir?
Tā sanāk, jā.
Tā ir sanācis. Nulē ir atklāta izstāde Mākslas muzejā, Viktora Timofejeva izstāde. Kā tad sauc izstādi?
Jā, izstādes nosaukums ir Citi pasažieri, un tā ir skatrām šobrīd Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā 4. Stāvu izstāžu zālēs, un atklāja, jā, tādu Viktora, principā, jā, tādu ilgāka laika perioda
domas, kādas idejas kopsa vilkumu?
Nē, šanī brīdī es iedomājos par to, kā mēs pirms raidījuma īsi veicot small talk, tu man atgādināji, ka tu esi redzējusi mazu video ierakstu, proti publicētu sociālajos medijos, kuras stāst par Viktora izstādi, un man ir diezgan konkrēti sagatavots jau stāstāmais, un ko es tā diezgan cieši pieturieties pie punktiem, izstāst, un, bet tad tas neatbildot uz visiem jautājumiem. Un tad es vienkārši tādī brīdī, kad tu man tā kā jautājoši jautā par to, kas, par ko tad ir šī izstāde, tad es sāku domāt tā, kas tad ir tas, ko es varu vēl pateikt. Un tad radās tas mazais mulsums. Bet jā, izstāde ir, patiesībā mēs ar Viktoru sākām sarunāties kādus divus gadus atpakaļ, un nu jā, nu šī izstāde ir tādu divu gadu sarunu rezultāts, Un ar Viktoru ir ārkārtīgi interesanti strādāt, man tā bija interesanti pieredze divējādi viens, jo es tādā savā kuratora praksē neesmu veidojis daudz mākslinieku personāla izstādi, šī bija patiesībā otra personāla izstāde, tikai ar kuru man nācās vai bija izdevība strādāt. Un tas ir jau viens tas aspekts, ka, un kā tev ir jāpielāgojas vai jāpieņem vai jārēģē uz kaut kādām problēmu situācijām vai veidu, kā sarunāties, par ko sarunāties un kā vispār strukturēt sarunas.
Atrast kontaktu ar katru mākslinieku.
Un jo, kā mēs zinām, jau, protams, mēs visi katru esam individualitātes. Bet otrs arī, es domāju, tas bija arī interesanti Latvijas laikmetīgā mākslas centra kontekstā, jo, kas arī lielā savijās arī ar to pirmo aspektu, ka tā bija viena no pirmajām personāla izstādēm, ko es veidoju, kad jā, arī Latvijas laikmetīgās mākslas centra praksē nav izteikts šādu personāla izstāžu veidošana, jā, vairāk orientēties uz kuratora darbu, kas, jā, var būt caur kādu ideju vai sociālu aspektu izcelšanu, jā, piedāvā kādu skatījumu, kādu problēmu un tādā veidā aicinot un strādājot ar māksliniekam un dažādiem kontekstiem. Un šis, jā, tādā ziņā bija noteikti atšķirīgs radošuma process.
Jā, tātad citi pasažieri un mediju informācija vēst, ka izstādes ekspozīcija izvērš tādas tēmas kā citādība, dalītas identitātes, salasāmais un nesaprotamais. Izstāde ir multimediāla, kur ir gan zīmējumi, gan instalācija, gan gleznojumi arī dzen. Un jā, personāla izstāde Viktors Timofejevs dzīvo starp Rīgu un Latviju pārsvarā rezidē Ņujorkā. Tu atļaušos tomēr izcelt sarunas gaitā, pirms mēs tikāmies minēja, ka šis projekts sākotnē bija iecerēts citā formā un citā vietā un vidē. Un tas nav pirmais precedents, par kur es tev nu, piekomentēšu pēc tam. Bet jā, kā vispār tātad radās šī sadarbība? Kas bija tas pamats, uz kā balstījās Viktora izstādes ideja?
Nē, nu, ar Viktoru es iepazinos šķiet 2017. Gadā. Un tas bija laiks, kad mēs Latvijas laikmetīgā mākslas centrā ar kuratoru grupu veidojām izstādi, kas saucās pārnēsājumās ainavas. Un tā pievērsās trimdas un emigrācijas dažādiem jautājumiem. Un Viktors bija viens no māksliniekiem, ar kuru es strādāju, jo viņš pārstāvēja vai iekļāvās, teiksim tā, tieši šī projekta New Yorkas nodaļā. Un secīgi pēc tam, jā, Viktors ir piedalījies arī vairākās citās izstādēs, kurās arī es esmu bijusi līdzkuratora. Un, nu jā, savā veidā tā šī draudzība kaut kādā veidā bija, un, bet, principā, tas bija brīdis, nu jā, šos divus gadus atpakaļ, kad Viktors mani uzrunāja, jo viņam bija diezgan konkrēta vēlme pieteikties dalībai Venecijas mākslas bienālē. Jā, nu, pagājušajā... Šajā uzsākumā, kurā mēs piedalījāmies, mēs palikām trešie. Es domāju, brīnišķīgā pozīcija. Ar diezgan augstu punktu skaitu. Un, bet ņemot vērā to, ka jā, ieguldīt to darbu un patiešībā jā, šo radošu enerģiju, ko mēs abi ieguldījām šajā procesā, šit to būtu vērtīgi nepazaudēt, bet kaut kādā veidā turpināt. Un šajā visā procesā ļoti būtisks sadarbības partneris un cilvēks bija arī Līva Kreislera, arhitekte. Un arī aicinot viņu, tad mēs tādā savā veidā mija darbībā arī nonācām pie šīs izstādes Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Un...
Tā, tas arī viss beigās nonāca līdz izstādēm Nacionālās mākslas muzejā. Jā, neliela biogrāfiska atskāpe. Andra strādā kā kuratora un projektu vadītāja Latvijas laikmetīgās mākslas centrā jau no 2012. Gada, kas ir ļoti, ļoti nu, cienījams un ilgs laiks, ņemot vērā, cik tomēr ir intensīvs darbs un dinamiski tā vide un prasības auga un visa dzīve notiek arī ne tikai darbā, kā mēs gribam cerēt. Un, bet līdz tam, atgriežoties mazliet pie tādas biogrāfiskās sadaļas redījumā, kā tavs ceļš veidojās, ka tu nonāci līdz pozīcijai, ka tu strādās ar mākslu un māksliniekiem? Kas bija tās izvēles, notikumi, kas tevi pavērsa šajā virzienā?
Principā, tas ir diezgan likumsakarīgi, jo abi mani vecāki ir ar mākslas izglītību. Mans tēts joprojām pasniedz Latvijas Mākslas akadēmijā, metāla dizaina katedrā. Un arī mamma diezgan aktīvi radoši izpaužās vēl joprojām. Un tā noteikti bija vida ģimene, kurā es uzaugu ikdiena, ko es redzēju, izstādes, ko mēs apmeklējām, cilvēki, ko mēs satikām. Protams, tas izvēles punkts, kas ir laikam, nu nevis laikam, bet vidusskolas beigas, kad ir jāpieņem lēmums, kas tu būsi dzīvē. Es sākumā mēģināju pretoties šai, teiksim tā, tādai vecāku savā veidā noteiktajai vidē, kas ir saistīta ar mākslu, bet noteiktajai, nu ne jau kā disciplīnai, bet noteiktajai vienkārši tie apstākļi, kuros tu dzīvo. Jā, mēģināju gan domāt par vēsturniekiem un vēl dažādām citām kategorijām, profesijām, kurās es varētu izpausties. Un, tā nu sanāca, kad es iestājos Latvijas Mākslas akadēmijā mākslas zinātnes nodaļā, un principā tā izglītība, kas man ir diezgan klasiskā mākslas vēstures izglītība.
Cik vien klasiskus vai piedāvāt Latvijas Mākslas akadēmiju, vai ne?
Jā, protams, šobrīd līdz šim brīdim jā, ir notikušas izglītības procesā vairākas izmaiņas un arī jā, ir ienākuši jā, tāds aspekts kā kuratora studijas, kas jā, teiksim, tā tajā brīdī, kad es mācījos noteikti nebija nec dienas kārtībā, nec
Sākotnēji tās mērķis nebija kļūt par kuratoru.
Un arī mans mērķis nebija kļūt par kuratoru. Un, un īstenībā es vēl joprojām man... Tanī brīdī, kad jā, es sevi definēju par kuratoru, es vienmēr uzdoju šo jautājumu. Jā, kāds tad ir tas mans kā kuratora pienesums vai skatījums? Un, un tad viņš noteikti vienmēr atgriežas pie šīs mākslas zinātnes vai mākslas vēstures un par to, kā patiesībā jā, mēs savienojam lietas vai notikumus skatoties pagātnē. Un katrā ziņā šis pētnieciskais aspekts manā darbā ir ļoti, ļoti būtisks un lielā mērā ir caurvies visās izstādēs.
Nu, tas mākslas vēsturnieks tomēr cieši stāv līdzās tavai praksē un izpratnē kaut kādā mērā?
Nu, Ko tu domā ar to mākslas vēsturnieku?
Tīri tāda birciņa, kad tu esi pabeigus mākslas vēsturnieks, es domāju ar to. Un arī nu, kaut kāda domāšanas un aspekti, ja tu saki.
Nē, nu jā,
tas neizriet tas kuratoru.
Jā, nu tas, ko es mēģinu tā kā arī pateikt, ka tās izstādes, pie kurām es arī strādāju, lielā mērā ietver pētniecisko aspektu un kaut kāda jautājumu pārdomāšanu gan caur atšķirīgiem pagātnes procesiem, gan arī konstatējot kaut kādas norises šodienā. Un,
jā, norises šodienā. Tā tad noslēdzām par to, kā kuratora izvēli ietekmē arī tomēr pētniecība un tas, kā vēstures konteksts atsaucās ar šodienu. Vēl mazliet par biogrāfisko, vai tu atceries kādu vai vairākus notikumus, kas tev nu, tā ļoti, ļoti fundamentāli ietekmē tev pasaules, uztver, mainīja, varbūt kaut kādas izvēles ceļā, un jo tu pieminēji izstādes skaidrs, ka jau vecāki ir mākslinieki, tad tas jau, es domāju, ir vispār pieņemta, ka šie bērni iepazīst kultūru vairāk kā cilvēkam, varbūt nav mākslinieki vecāki, bet kas bija varbūt tāds tuvākais, tālākais, nesenais, ko tu vari atcerēties kā svarīgu un fundamentālu notikumu, kas mainīja tavu dzīvi?
Es nezinu, vai tas mainīja mani dzīvi, bet notikums, ko es noteikti atceros, un tas man pašā vēl joprojām ļoti svarīgs, ir principā mans pirmais brauciens uz Amerikas Savienotajām valstīm. Es tajā brīdī mācījos Latvijas Mākslas akadēmijā, rakstīju savu maģistra darbu par Veroniku Janelsiņu, kas varbūt citiem zinām kā Anšela Veglīša sieva, bet viņa bija gan glaznotāja, gan rakstniece, tātad trimdas māksliniece, un tā iespēja braukt, principā jā, es pieņēmu šādu lēmumu, ka es braukšu uz Ameriku, lai es varētu satikt viņas līdzgaitniekus, kas vēl tur dzīvo, tuvāk iepazīt viņas arhīvu, kas vēl joprojām bija Amerikā, un tas bija divu nedēļu ceļojums, principā tā bija New York, Los Angeles, San Francisco, un iespaidīgi, un tā bija, protams, jā, pirmā reize Amerikā, kas protams, pat par sevi, jā, varbūt, pretstatā ierastējai kultūras dzīvei Eiropā, jā, bija krietni atšķirīga, jā, savā dinamismā varbūt. Un, nu jā, principā, pēc šī brauciena, jā, tad es arī drīz pabeidzu savu maģistra darbu, un, nu jā, un kāpēc tas mani ietekmēja, jo tas ir brīdis, kad es sapratu patiesībā, jā, to savu fokusu un interesi, kas ir saistīta ar cilvēku kustību, ar cilvēku migrāciju, ar cilvēku dzīvošanu atšķirīgās vietās, piespiedu dzīves vietas maiņu, politiski ietekmētu dzīves vietas maiņu, vai arī, ko nozīmē vienkārši pārvākties uz dzīvi un iejusties kādā jaunā vai citā savu nezināmā kultūras telpā, attiecīgi tie ir arī dažādi valodas jautājumi, un tā tālāk, un tā tālāk, un tas, jā, tā panorāma, arī tas jautājuma panorāma, ko pavēra, tas lielā mērā, jā, arī saistās ar 20. Gadsimta otrās puses pasaules notikumiem, kurus, jā, mēs šobrīd vēl joprojām zinām un pazīstam kā dramatiskus, sākot ar otro pasaules karu un pēc tam notiekošajiem augstā karā atšķirīgajiem procesiem. Un jā, pakāpeniski vienkārši to izzinot, gan arī Latvijas okupācijas principā vēstures daļa, kas tā ir, un kā varbūt šī saziņa notika apus dzels priekš, apus dzels mūrim, dzels sienai, un jā, tas pavēra ārkārtīgi daudz interesantus jautājumus, par ko gribas domāt un par ko gribas vēl vairāk uzzināt un izzināt un, un tas jā, līdz patiesībā jā, arī līdz pat šai Viktora izstādē ir kaut kā ceļojas man līdzi kā tāds vadmotīvs un varbūt tāda viena no lielākām kulminācijām bija vispār jā, jau pieminētā pārnēsāmo ainavu izstāde, kas tieši tā diezgan fokusēti pievērsās trimdas jautājumiem.
Tātad ceļojums uz Ameriku un dinamikas maiņas pieredze tev iedēva to fundamentālo virzienu sajūtu, kas tad būs tas, kas tevi, kas definēs, kuras tēmas definēs tavu turpmāko darbību?
Jā, jo principā man tas tiešām ļoti, ļoti aizrāva, jo viens tā aizbraukšana uz Ameriku, tanī brīdī, jā, patiesībā arī apgūt līdzekļus un savākt kaut kādu kapitālu, lai to būtu izdarīt un vienkārši saprast, ka es to varu izdarīt un tas ir izdarāms un jā, man iedeva diezgan daudz tādas pāra tādai enerģijas arī ilgākam laika periodam un jā, un cilvēki arī satiktajā Amerikā noteikti un tas ir interesanti, jo tas bija es tagad pat neatceros, tas ir kaut kāds 2011. Gads, man liekas, kad tas notika, un interesantā veidā satiktie cilvēki vai kaut kādas iegūtās paziņas, viņas vēl joprojām ik pa laikam nāk atpakaļ un atnes kādu jaunu ideju vai jaunu iespēju, un jā, tāpat arī patiesībā ļoti nesen notika ar kādu ļoti īpašu personu, ko es satiku Amerikā, proti tas ir Jānis Krēsliņš, kurš bija viens no slavenā Elles ķēķa grupējuma vai grupas.
Tā bija mākslinieku vai vairāk dažādu radošo cilvēku grupu?
Jā, tieši tā, kurā bija gan rakstnieki, gan mākslinieki, principā savu tādu aktīvo radošo darbību Ņujorkā sākot 50. Gadu sākumā. Un jā, un Jānis Krēsliņš pavisam nesen cienījamā vecumā jā, aizgāja no dzīves, un viņa arhīvs, kas ir unikāls, brīnišķīgs materiāls, kurā ir ārkārtīgi daudz zināšanu par Baltijas un Latvijas vēsturi, ne tikai 20. Gadsimta izpratnē, bet arī skatoties un tiecoties laikā dziļāk tālāk iekšā, jā, pavar arī ļoti daudz iespējas domāt par to, par mūsu kultūru telpu, kas ir ne tikai šeit Latvijā, bet arī daudz kur citur, un šķiet, ka jā, kaut kā drīz iespējams es varēšu sākt arī kaut kā darboties ar šo arhīva materiālu.
Kādā mazliet tālākā nākotnē ir sagaidāms iespējams kāds iznesums publikai.
Jā, neko, es jau pat tagad bišķīt nobijos no tā, ka es to pateicu skaļi, bet katrā ziņā...
Kas ir jums mēnesis drīkst?
Jā, drīkst, vai ne? Bet jā, es par šo iespēju es kaut kā, protams, viņi vēl ir ļoti, ļoti jānoformalē un jāsaprot par to, kā un ko darīt. Bet es esmu ārkārtīgi jā, pateicīga jā, par cilvēkiem, kas ar mani sazinājās un jā, par jā, tādu savu veidu sadarbības piedāvājumu.
Neliela atkāpa par Viktora izstādi. Tā nav pirmais precedents, kad izstāde, kas bijusi paredzēta Venecijas biennālē, tiek pārnesta tā formātā, jo līdzīgi arī Laiktīgās mākslas centrs Kim rīkojās ar Ģelžu. Nē. Ar vairāk mākslinieku izstādi, kas saucās Klejotājs vieta, kur grūti ievietot, kas bija skatām kā video izstāde video. Bet īpatnē, ka sasaucās arī tēmas klejot, ceļot, pārvietoties. Un tagad apskatot, ko tu esi tādā gada griezumā veikusi un lasot tos izstāžu nosaukumus, piemēram, pazudas arhīvā pārnēsājums ainavas. Pazudas arhīvā bija 2016. Gada projekts un pārnēsājumās ainavas, ko tu pieminēji vairākos formātos 2018. Gadā bija ļoti skaisti izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. nenorinātās tikšanās. Nu, tehniski varētu jau uzvēt tādu dzēju nu, no šiem nosaukumiem savietot, un tēma tagad pēc tava stāsta par ceļojumu ir ļoti skaidra. Tad nenorinātās tikšanās izstāžu zālē Arsenāls 19. gadā, un tālāk 20. gadā Juris Soikāns. Kas par šo izstādi ir mazāk dzirdēts?
Atradiek.
Nu, es,
skatījies. Jā, Juris Soikāns arī ir trimdas mākslinieks, viņš dzīvoja Vācijā. Un šajā gadienā izstāde bija tādā ļoti maza formāta sadarbība ar Latgales vēstniecību Gors. Un jau pats par sevi, jā, izstāde notika koncertzālē, kas arī bija tāds izaicinošs process. Principā koncertzāles, jā, vadītāji mani uzrunāja rīkot šo izstādi, jo, jā, Juris Soikāns un viņa ģimene nāk no Ludzas, proti, jā, tātad arī runājot savu veidu par Latgales identitāti un cilvēkiem, radošiem cilvēkiem, kas tur strādā vai ir strādājuši, un, jā, un arī šis materiāls, nu jā, lielā mērā sakrita ar maniem kaut kādiem tādiem pētnieciskajiem, manām pētnieciskajām interesēm, un tādēļ arī bija, jā, patiesībā ļoti unikāla iespēja pievērsties kaut kam, varbūt, kam citkārt neizdotos atvēlēt laiku, un jā, bet šī izstāde, tas ir atgādina man,
Izstāde tā tad ir 2020. Gada izstāde, saucās
Juris Soikāns
maģiskais realismas un norisinājās Gorā Rēzeknē.
Jā, tieši tā, jā.
Nu, lūk, un tad jau tuvāk mums nākamais sako izstāde atceros, tā tad esmu neuzrakstīties stāsti Latvijas Nacionālajā muzejā, par ko bija šī izstāde, mākslinieču arhīvi.
Jā, tas arī bija tāds ārkārtīgi aizraujošs projekts, kas pievērsās sieviešu mākslinieču intelektuālajai vēsturei ar mērķi jā, pārdomāt 20. Gadsimta otrās puses atšķirīgus varbūt procesus, arī dzen 20. Gadsimta otrās puses mākslas kanonu, bet to darīt nevis piedāvājot alternatīvu, bet to darot izceļot stāstus, kas varētu ļaut, teiksim tā, mums atšķirīgi vispār paskatīties uz kaut kādiem mākslas procesiem, un, un tās bija mākslinieces, kas tādā, ja mēs skatāmies 20. Gadsimta otrās puses padomju periodu, ietvarā strādāja gan tā saucamajā neoficiālajā mākslas zonā, jeb undergroundā, un tās bija arī mākslinieces, kas strādāja oficiālajā mākslas laukā, un ar sastopoties vienkārši ar dažādiem gan hierarhijas, gan birokrātijas, gan tādas vispār sabiedrības pieņēmu, vispār sabiedrības pieņēmumiem, jā, mēģināja, strādāja un ļoti daudz izdarīja, un, nu jā, tema būtu jau atkal tad jāiedzinās katrā individuālā stāstā, bet jā, tas bija ārkārtīgi interesants projekts arī tādā ziņā, kad es, teiksim tā, mēs bijām vairāki pētnieki, kas katrs strādā pie individuālā stāstā, atcedot kādu konkrētu vēsturi, un, un tad, principā, jā, šī izstāde bija šo pētījumu tāda kā manifestācija, cenšoties vienkārši iezīmēt arī, jā, šos dažādos jautājumus, jeb šo aspektus, kādēļ varbūt sieviešu mākslinieču vēstures vai zināšanas par māksliniecēm, izdziest vai pazūd, un kas ir, kas jā, patiesībā ir tie apstākļi, kas to var noteikt, un varbūt kā mēs to varam mainīt.
Jā, arī no sievietes stāstu punkta. Izstāde tiešām bija skaista, atceros apmeklēju.
Brīnišķīgi, jo tas bija arī briesmīgais periods, kad sākās Covids, un tas jā. Bija ļoti liels pārdzīvojums.
Man Covids ir atstājis ja tādu miglainu, man liekas, ka nospiedumu.
Vai ne?
Vai arī Covid nospiedums ir atstājis miglainu sapratni par to, kas tad notika un kas mainījās strauji. Bet jā, izstāde bija brīnišķīga, bija visādi jauki citāti un arī humors diezgan daudz, bet ļoti trāpīgs un ļoti, ļoti, ļoti ilustrējošs tieši par visu, ko tu minēji. Lūk, un jau tuvāk mūsdienām un jau diezgan skaļi dzirdams bija Venecijas, tomēr Biennāles 59. Venecijas mākslas Biennāles izstādē, kur piedalījās Skoja Bradena mākslinieču apvienība vai Skoja Bradena?
Skoja
Bradena.
Nu, tā mēs pieņēmām, jo, nu jā, Melissa ir nāk no Amerikas, jā.
Jā, 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 Selling Water by the River. Latvisko te būtu?
Tirgojot ūdeni upes malā.
Upes malā, kas atkal ir par diviem krastiem ceļošanu un savienošanu. Un, un dažādiem jautājumiem izstādē bija laba, labi tika pieņemta Biennāles kontekstā un labi novērtēta un gan provokatīva. Katram, kam nebija slinkums, dažas objektas arī pārpublicēja un komentēja un apsprieda mākslas pieņemamības robežas, kas, nu, šodien atkal šobrīd ir aktuāls, ņemot vērā situāciju ar Kristiānu Brekti. Jā, kas pastāst mazliet, ko atceries, kāda bija šī pieredze? Tu nebija vienīgā, jūs kopā ar Solvitu Kresi kurējāt, vai ne?
Jā, tieši tā, tā bija tieši sadarbībā Solvitai, man strādājot Melisai Braden un Ingūnai Skujai, un noteikti svarīgi arī pieminēt Līvu Kreisli, arī izstādes arhitekti. Jā, protams, nu, ceļš uz Venēciju mums nebija viegls tādā ziņā, jā, ka mēs arī rezultātus un visu saņēmām ļoti novēloti, tā kā ļoti novēlu nākošajiem, kas dodās uz Venēciju, visu saņemt laicīgi. Bet tā nav kritika, tas ir, jā, vienkārši tāds mūsu gadiem individuālā pieredze. Jā, izstāde bija tiešām, un izstādes veidošanas, jā, pats process bija ārkārtīgi liels, jā, te man laikam jālieto vārds ceļojums, jo gan Ingūna un Melisa, viņas ir ļoti dinamiskas, radošas, ārkārtīgi jaudīgas, spēcīgas personības, un jā, tas viņu radošums ir neapturams, viņš ir kūsājošs un ir nemitīgā procesā, un katrā ziņā, jā, tādā bija noteikts kaut kāds laiks, kad mēs iemācījāmies visi komandā sarunāties, un noteikti Venēcija un tas rezultāts izstādes, ja tā var novērtējuši teikt, jā, rezultāts, un patiesībā, jā, tā diezgan tāda starptautiskā atzinība, ko mēs saņēmām, jā, ir šīs komandas darba nopelns, un saliekot, jā, dažādas zināšanas un prasmes kopā, jo man šis periods arī īstenībā sakrita ar tādu ļoti īpašu notikumu manā personīgajā dzīvē, proti īsi pirms Venēcijas Biennāles atklāšanas piedzima mana meita, un jā, līdz ar to tas viss jā, savijās tādā ļoti, ļoti dinamiskā, radošā, ar pārdzīvojumiem bagātā notikumā, kur noteikti laikam nav iespējams tik viegli aizmirst.
Es domāju, noteikti nav viegli aizmirst, bet mazliet par saturu tā atkārtojot, tā faktiski sanāk viss, nu tā mazliet pārlasot par izstādi, jo man šoreiz tajā konkrētajā gadā neizdevās nokļūt Venecijā. Tātad tas bija faktiski viss, ko mākslinieces veica savā radošajā darbnīcē Aizkrauklas novadā. Viss tika pārcelts, ja tas saturs. Un mazliet pastāstī, kas varbūt pirmo reizi dzird, kas ir Skoja Bradena, tas raksturojošais, ko viņas abas dara.
Nu jā, principā, domājot par to, ko mēs ar izstādi gribam pateikt un kas ir svarīgi pašām māksliniecēm, mēs principā kopā nonācām pie tāda secinājuma, ka ar šo izstādi būtu noteikti jāstāsta stāsts par viņu radošumu, par nebeidzamo kreativitāti un to, kā viņas reaģē uz konkrētā laika un telpas notikumiem. Un katrs objekts, jeb darbs porcelānā, ko viņas veido, ir šī reakcija. Tā ir gan vismazākā porcelāna figūriņa, vai arī lielāka formāta objekts, kas jā, šajā gadienā izstādē bija porcelāna gulta, kas ir patiesībā, jā, tīra arī no tehniskā viedokļa ārkārtīgi liela, jā, tāda radošā
varēšana,
jā, to izdarīt, un tas, ko abas mākslinieces izdarīja, bija tiešām unikāli un ar tādu, jā, lielu deksmi un pašaizliedzību to izdarot, un principā, jā, izstādi, jā, kā jau tu teici, tad saucās tirgojot ūdeni upes malā, un tas lielā mērā, jā, arī reaģēja uz konkrēto laiku, uz kaut kādu to sajukumu vai dažādajām vērtībām, kas valda sabiedrībā, un savā veidā, jo tas, kas ap mākslinieču sadarbībā un ir būtisks, ir arī būtiska viņu kopdzīvē.
Tātad tas vēl, ko es mazliet gribēju no tevis dzirdēt, ir tātad, ka māksliniecēm raksturīgs ir ļoti dzīves spara pilns un humora pilns, porcelāna apgraznojums un tēmas skar gan LGBTQ+, gan abu divu kopdzīvi, kā divas sievietes, kurām ir attiecības, kas ir gan provokatīvi. Un arī, nu, tādu nekautrēšanās radīt gan porcelāna gultu, gan lampu, kas sastāv no porcelāna locekļa. Ko jau brādenā Venecijas biennāli un provokatīvas tēmas, ja, ko, manuprāt, nav jāizvairās runāt par to, par ko mākslinieki veido savus darbus, un viņas tieši ir atpazīstams ar šo. Un tā pamazām, ejot cauri tevai, kuratora secīgajai biogrāfijai, nonāksim tuvu jau pavisam šodien, ne? Un tu teici, ka Viktors Timofejevs ir tava otrā personāla izstādes kurēšana, un es pieņemu, ka pirmā pieredze bija ar Marketa Magidova, mākslinieca Marketa Magidova Čehijā, vai ne?
Jā, tā bija izstādē Prāgā, Prāgas Kunsthallē, kas arī bija tāds ļoti interesants process, jo, jā, ar Marketu es iepazinos tad, kad es veidoju izstādi Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, kas, par ko mēs runājam iepriekš, par, kas tika veltīta sieviešu un mākslinieču vēsturēm. Un, jā, jo viņas darbi, jā, diezgan daudz pieskaras šiem jautājumiem. Un, jā, principā, tad kaut kādus divus, trīs gadus pēc šīs mūsu sarunas viņa man uzaicināja būt par kuratori, jā, viņas personāli izstādēja Prāgas Kunsthallē, kas arī bija tāds ļoti interesants process tādā ziņā, kad, jā, izstāde tātad tika rīkota privātā mākslas telpā, kas arī tad, jā, savā veidā ieslēdza dažādus atšķirīgus, varbūt, mehānismus, kādus līdz tam es līdz šim biju pieredzējusi darbā ar nevalstiskā sektora, jā, organizācija, proti savā darbā Latvijas laikmetīgā mākslas centrā un šo nemitīgo cīņu par finansējumu un finansējumu, jā, tādu nemitīgo aktualitāti. Līdz ar to, jā, mēs bijām tādā diezgan komfortablā pozīcijā, gan Markete, gan es,
lai radītu
un sadarbotos, rakstītu tekstus un principā, jā, nonāk līdz šim gal rezultātam izstāde.
Par ko bija izstāde?
Marketē ir dviņu meiteņas. Un viņa izstādi principā veltīja un izstādē domāja par radošumu, kas ir saistīts ar sākot jau ar mūsu, teiksim tā, ļoti ar attīstības posmu, kas ir saistīts ar mūsu bērnību un zīmējumiem, ko mēs veidojam tanī brīdī un kādā veidā šī te apziņa vai izpratne par sabiedrību vai kaut kādām normām ienāk arī te mūsu radošajā izpausmē, lai kāda tā būtu un kā mēs patiesībā attēlojam, cik realistiski vai cik pietuvināt realitātei vai kaut kādām normām mēs attēlojam pasauli. Un jā, un tad mēs diezgan daudz domājam tieši par šo savu veidu neatkarību, neatkarību radīt un neatkarību kaut kādā veidā domāt un lielā mērā, jā, tas nāca cauri arī tādiem bērnu zīmējumiem un dažādiem jā, tādām eksperimentālām formām, kas no tā izriet.
Un izstāde saucās mana mīļā neēdamā planēta. My sweet and edible planet.
Jā, tas tā bija savukārt reference uz Marketas dialogu ar vienu no viņas meitām. Proti, kad jā, kādu vasaras dienu viņas devās ar auto uz lauku mājām un vienkārši kavējot laiku pārsprieda to, ko viņas redz pa logu un... Un tad, jā, šī bija viena no frāzēm, kas vienkārši šai sarunā izskanēja.
Jā, tāda jauka saistība. Un vēl pavisam nesen, 2024. Gadā izstāde starp mums viss labi.
Jā, tā...
Nu, es tā ļoti chronoloģiski no vecākās līdz izņemot to, ka iesākam ar Viktoru izstādi, lai iepazīstinātu, ko tu esi darījis un kas ir bijuši tevi darbi, jo kuru to ar vārdu jau tomēr aizmirst. Beigās jau tu lielākoties atcerās, nu mākslinieks, izstādes nosaukums, bet jā, starp mums viss ir labi.
Jā, izstādi es veidoju telpā, kas nav ierasti pieņemta vai uzskatām par izstāžu telpu, proti tas bija dzīvoklis, un dzīvoklis atradās Dzirnavu ielā 60A, dzīvoklis bija jā, ar tādu arī diezgan piesātinātu savu vēsturi, par ko es laikam tagad neizplūdīšu vai nestāstīšu vairāk, bet principā kāpēc dzīvoklis jā, svarīgi pateikt par to izstādi principā pievērsās kvīru vēsturēm un par to, kā mēs viņas pierakstam kā viņas varētu pierakstīt. Un ļoti svarīgs aspekts bija par domāt par to, kā mēs varam pierakstīt arī šodienas un tagadnes procesus, lai tie neizgaita no mūsu uztveres vai zināšanām. Un šis dzīvo koncepts savā veidā izveidojās sarunās, caur sarunām ar māksliniekiem, jo mēs pārrunājam par to, kur mēs varētu taisīt šo izstādi, un mēs nonācām pie tā, ka mēs negribētu ierastu izstāžu zāli, ka tai būtu jābūt atšķirīgai telpai, un šī telpa beigās formulējās kā dzīvoklis, bet arī ar domu, ka mums negribējās vai arī šo izstādi veidojot nebija svarīgi mainīt kādu domas vai priekšstatus, proti šajā gadienā par LGBT kopienu. Un tā bija vairāk saruna starp mums, kas māksliniekiem ir svarīgi, ko viņi gribētu pateikt un kā viņi to gribētu pateikt. Un patiesībā tas rezultāts bija ārkārtīgi unikāls un iedvesmojums tādā ziņā, kad viņš tiešām savienoja un saveda kopā ļoti daudz gan kopienas cilvēkus, gan cilvēkus varbūt arī ārpus mana zināšanu vai pazīšanu loka, un izveidojās jā, par tādu diezgan tādu tradīciju, kad es zālē redzēju jā, cilvēks, kas nāca atkal, un tur pavadīja vairākas stundas, un es sapratu, un pārsvarā tie bija jaunieši, un es sapratu, ka viņi ir atraduši vai iespēju kur gan savienoties savā veidā ar vai uzzināt kaut ko par pagātni, kur varbūt viņi var arī satikt sev līdzīgi domājošus vai sev līdzīgi jūtošus cilvēkus. Un jā, un tā savā veidā bija tiešām bagātinoša pieredze tādā ļoti sajūtu un līdzīgi, sajūtu līmenī patiesībā, jā, netik daudz varbūt, jo jā, es arī atceros no izstāžu kritikām, ka jā, viens no tādiem aspektiem, ko varbūt pieminēja, ir tas, ka šī izstāde galīgi neiezīmē vai nepievērsās tādām protestu kustībām, kas ir jā, lielā mērā saistīts arī ar LGBT cīņu par tiesībām bet jā, tas bija tāds diezgan apzināts lēmums vairāk orientēties uz to, jā, kas ir svarīgi konkrētajiem māksliniekiem un kā viņi to grib pateikt un šajā gadienā, jā, tas bija tāds sadarbības rezultāts, kas, jā, manifestējās tieši šādā mm-hmm. formā.
Jā, tātad ceļojumu, migrācijas, kustības, tēmas, kas tevi interesē, arī nonāk līdz piederībai un identitātei, un risinot to nevis ar protestiem un skaļiem saukļiem, bet pētnieciskām sarunām starp māksliniekiem esošiem. Un, finiši taisnē nonākot līdz kuratora lomai, kā tu, sākām mēs ar to, kad bija mākslas vēsture un ir pētniecība, bet kurators, kā tāda mūsdienu izpratnē, ir vairāk attīstīsies tā tradīcija, tuvāk mūsdienās 20. Gadsimts, un izcelsme ir rūpēties par kaut ko, vai aprūpēt, vai to cure, vai to kurāre, kas būtu aprūpēt, pie kuriem tu piederi, kā tu skaties uz to sadarbību, kāda ir tava sadarbība ar dzīviem māksliniekiem. Protams, arī tā ir aprūpa un apkopa un gaismā izcelšana tam, kas, kuriem, kuri nav sastāvpam mums, bet ir palikuši tikai darbi un arhīvi. Bet jā, kā tu redzi savu lomu sadarbībā ar mākslinieku?
Tas ir viegls un sarežģīts jautājums, jo noteikti katra sadarbība ir ļoti atšķirīga un tā var būt gan arī savdabīga, gan arī pieredzi bagātinoša. Šajā gadienā, laikam, varbūt atbildot uz to jautājumu, es atsaukšos jā, uz pieredzi strādājot ar Viktoru, jo tā ir nesenākā un varbūt atmiņā, šobrīd atmiņā tāda dzīvākā sajūta. Viktors strādā ļoti, ļoti neatkarīgi. Un, principā, tā izstāde, ko mēs šobrīd redzam Latvijas Nacionālā mākslas muzejā, ir viņa pasaule. Tā ir Viktora Timofejeva pasaule un viņa pasaules izjūta.
Jā, tātad pasaules izjūta, droši. tātad mākslinieka pasaules izjūta un kāda bija šī sadarbība? Viņš ir ļoti patstāvīgs, kurā brīdī parādās kuratora loma. Jo man šķiet, ka Latvijas kontekstā daudz mākslinieki ir pieraduši visu darīt paši. Kurā vietā ir tā kuratora loma tavā gadījumā bija?
Nu šajā gadienā viņa izpaudās pašā sākuma procesā, kad mēs nolēmām strādāt pie šīs personāla izstādes kopā. Un tā bija tāda sadarbības tāds ļoti dinamisks posms, kur mēs izlēmām par kaut kādiem jautājumiem vai ideju virzieniem, kurus un kā mēs attīstītu izstādē. Un secīgi izdarot šos lēmumus, tālākais bija vairāk tieši tā Viktora tāds iekšējs un personīgs ceļojums vai darbība, kurā es neiejaucos un vairāk ieņēmu tādu vērotāja un atbalstītāja lomu.
Jā, skaidrs vērotājs, tātad atbalstītājs. Vai tev ir nācies būt arī citā lomā, kas nav tikai sadarbība un atbalsts, bet arī tāda aktīva iniciatīva?
Jā, noteikti. Es domāju, tāds piemērs ir Venecijas mākslas biennāle, un jo māksliniecēm bija ļoti skaidras idejas jeb darbi, ko viņas grib realizēt un veidot šai vērienīgai izstādei, un tad līdz ar to darbs, teiksim, šajā gadienā bija vairāk veidot šo kopīgo stāstu, jeb šo narratīvu, kas būtu tad caur šiem viņu iecerētajiem darbiem nolasams un redzams arī plašākai publikai. Un tad šajā momentā bija varbūt nevis vērotāja un atbalstītāja loma, kas arī, protams, bija, bet arī tāda diezgan aktīva darbība konceptualizējot vai piedāvājot idejas, kā mēs kaut kādu izstādes daļu varētu risināt vai atrisināt.
Un kas būtu jādara māksliniekam, teiksim, kuru tu vēl neesi iepazinusi, kas būtu jādara, lai kurators pamana šo mākslinieku? Vai tas ir tomēr tēmu jautājums, vai ir kaut kāda formula, vai ir kāds īpašība kopums, pēc kā lūkojās kuratori, vai tomēr tas vairāk ir vēl kāds cits aspekts?
Jā, es tagad mēģinu saprast, ko ar šo jautājumu tu mēģini no manis izdibināt. Es noteikti nevaru dot padomus vai norādes, kas būtu māksliniekam.
Varbūt tas ir tavs komplekss, ar kuru tu raugies, ja meklē kaut ko jaunu?
Nu, tas droši vien noteikti ir lielā mērā saistīts ar tā brīža interesēm vai ar kādu veidu aktualitātēm, un tas... ņemot vērā, jā, varbūt arī to tādu kādu veidu cikliskumu, kādā varbūt arī mēs esam lielā mērā daudz, mēs no mums darbojās, kas ir saistīti ar projektiem un kaut kādām idejām, kas tiek attīstītas īsākā vai garākā laika periodā, un kurā tu varbūt savāc gan mākslinieku, gan arī citu radošu profesionāļu komandu, kas gan var, jā, piedalīties vai atbalstīt vai iedvesmot un tādā ziņā varbūt iedot tādu atslēgu, es noteikti nevaru, jo arī man pašai šādas atslēgas varbūt ir jāmeklē. Un,
jā, nu jā, redzījums pietuvies strauji, diemžēl finiša daļa, un jautājumi ir palikuši daudz arī vēl, ko varētu jautāt gan par tavu darbu, gan par kuratoru praksi, gan mākslinieku pieredzēm. Bet no savas puses novēlu visiem meklēt un atrast atslēgas, ko tu pieminēji, vai ir kaut kas tāds, ko tu vēlētos novēlēt vēl papildus visam tam, kas ir izrināts klausītājiem, mākslas interesantiem?
Noteikti šajā konkrētajā brīdī, šeit un tagad un šodien, es novēlu visiem izturību un saglabāt jā, kaut kāda veida... Nevis saglabāt, bet saredzēt, jā, kaut kādu iespēju domāt arī par nākotnī plašāk un, jā, un kaut kā cerams arī tā baļu sajūta varbūt, kas brīžiem iezogās, lai viņa atkāpjas.
Tātad, jā, atgādina klausījāties redzījumu subjektīviem mērījumiem, jums kopā bija Ieva Saulīta un mana viesa bija Andra Silpēter. Liels tev paldies par sarunu.
Paldies par uzaicinājumu.
Tiekamies ielās un izstādēs.
Kas notiek mākslā? Kas vispār ir māksla? Mākslas izziņas raidījums subjektīviem mērījumi pētam, mēram, jautām un garantē pilnīgu subjektivitāti. Ceturtdienās piecos. Radio Naba. Radi un raidi.